بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي وفي باب صلاة الجمعة، أنا سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله جيدياك كتب كتاب بلوغ المرامي katika mlango wa salatu aljum'a, hadithi ya 21 ndani ya mlango huu. Anasema rahimahullah, wa an samurata ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. سمرة ابن جندب أنا سمولي أقام حقيقة يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa anawatakia msamaha waumini wa kiume au waumini wa kike katika kila Ijumaa. Hadithi hii amepokea al-Imam al-Bazzar na isnadi yake ni laini. Amesema al-Imam al-Haythami katika Majma' al-Zawaid, li'annahu min riwayati Yusufa ibn Khalid al-Busi wa huwa dha'if. Hadithi hii inapitia katika simulizi la Yusuf mtoto wa Khalid al-Busi, ambaye kiasili huyu bwana ni dhaif. Kwa hadithi hii haichukuliwi hujja, pamoja na kwamba inatakiwa kutumia ule muda ambao unatarajiwa ni muda wa kujibiwa dua, kuleta maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya jamii yako na kwa ajili ya waumini kwa ujumla. Sawa. Na imechukuliwa katika hadithi hii, pamoja na kwamba ni dhaif, kwamba khatib huwa anaomba dua kuombea waumini. Lakini kuna mvutano hapa kuhusiana na ile dua maalum kwa khatib wakati anatoa khutba. Dua maalumu kwa khatib wakati anatoa khutba. Tumeelewana? Kama vile Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, mfano dua kama hizi, sio? Naam. Kwa ujumla dua ni katika mambo mazuri na katika mambo ya kuombeana, lakini kuna mvutano wa kudhibiti kuombeana dua katika khutbatul jumaa, na hasa ukiona kwamba hii hadithi ambayo inategemea ni mbovu. Na baadhi ya ahlul ilm wakasema atatumia matamko ya jumla tu khatib, ambao ndani yake ana udhamini wa dua. Atatumia matamko ya jumla khatib, ambao ndani yake yana ujumla wa dua, lakini isiwe kwa alfaz muayyana, kama hivyo kusema Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, yani matamko maalum, kwa asitumie matamko haya maalum. Lakini katika athna al khutba ikatokea jumla, mfano ukasema kwamba Allahumma ja'alna minhum, umetaja mambo mazuri mazuri, ukasema Allah tujalie tuwe katika hao, sema ni katika dhimni ya dua. Sawa, ama kuhusisha dua maalum tena hasa mwishoni mwa khutba, hili jambo kwa mujibu wa hadithi hii ni dhaif. Sawa ikhwani. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس رواه أبو داود وأصله في مسلم. جابر بن سمرة أن يدلك تنقليا كتوكمتوم صلى الله عليه وسلم كم بيجي ألقوا كتك خطبة ياكي anasoma aya ambazo zipo ndani ya Qur'an, aya ambazo zina munasaba wa tadhkir, kwa lile ambalo anakusudia kulikumbusha alikuwa analisomea aya zilizopo ndani ya Qur'an. Na hadithi hii ni sahihi, ambayo asili yake ni katika Sahih Muslim, na amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika Sahih Abi Dawud. Hadithi hii inajulisha kuwa katika khutba, miongoni mwa masharti yake ya khutba ni kusomwe aya, hata kama ni moja tu ndani ya khutba yote. Isiwe khutba mwanzo wake mpaka mwisho wake hapakutajwa aya hata moja, hiyo itakuwa sio khutba kidini. Inawezekana kama ni khutba kisiasa ambayo haikutajwa ndani yake aya hata moja. Tuelewana vizuri eh? Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema yadullu al-hadith على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ويجعل في الخطبة الآيات. ثم صلى الله عليه وسلم ألقوا كتوى خطبة لقد كخطبة ياكي أنتيا بنياكي آية، وهذه الآيات ينبغي أن تكون مناسبة لموضوع الخطبة. إذا آية زينا فاسة زينا ويانو لموضوع خطبة سواء فستجد آية زينا زنقمزيا بالي كوفة نا خطبة ياكو نزنقمزيا بالي أندوا. Sawa, itakuwa ni mkanganyiko huu. Lianna wahdata almawdu' fi alkalami laha sha'nun kabirun fi indibati alfahmi, kwa sababu uwiano wa maudhui, maudhui kuwa ninye kubebana, kuna athari kubwa sana katika mazungumzo kwenye ya mwenye kuzungumza, na inadhibiti ufahamu wa wenye kusikiliza. Idh innana law shatatna almawdu' tashattatat dhihnu as-sami', kwa sababu sisi laiti kama tungekuwa tunavunja vunja maudhuu, basi hata ufahamu wa mwenye kusikiliza utakuwa pia umevunjika vunjika. Wakanat istifadatuhu aqal, faida yake hapo inakuwa ni chache sana, bali mtu anaweza akatoka hali ya kuwa ameghadhibika, sababu amekuja kusikiliza hutuba, ametoka na majanga. Thumma qala rahimahullah wa an tariqi ابن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. طارق ابن شهاب أنا تسمولي كتبه متوم صلى الله عليه وسلم قم بحقيقة متوم صلى الله عليه وسلم مسيما كصالي صلاة الجمعة لحق واجب وكل مسلم awe wa kike au wa kiume. Ama wa kike ni katika mlango wa istihbab na mlango afdhalia, ama kwa upande wa mwanamume ni haki ya wajib kuhudhuria salata aljumaati tena jamaa, isipokuwa kwa watu wa sampuli nne. Hawa watakuwa hawana wajibu kusali jamaa aljumaa. Mtu wa kwanza mamlukun ni mtu ambaye yupo katika utumwa, na mtu wa pili wa mra'atun na mtu wa pili ni mwanamke, wasabiyun na mtu wa tatu ni mgonjwa, ni mtoto mdogo, mtu wa tatu ni mtoto mdogo, wa maridhun na mtu wa nne ni mgonjwa. Rawahu Abu Dawud amepokea hadithi ya al-Imam Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariq min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, akasema huyu Tariq hakusikiapo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana hadithi hii itakuwa ni mursal. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-Madhkur an Abi Musa. Al-Imam al-Hakim ameileta hadithi hii kwa sanad muttasil. Huyu Tariq amepokea kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. na riwaya hii ya pili amesahihisha al-Imamu al-Albani rahimahullah, na kwa ujumla wake hadithi hii muradi wake na maudhui yake ni sahihi, kwamba hawa waliotajwa hapo hawana uwajibu wa kuhudhuria jamaa katika salatu al-Jumaa. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanamke si wajibu juu yake kuhudhuria salatu al-Jumaa, kwa sababu kuswali kwake nyumbani kwake ni bora zaidi kuliko kwenda kuswali salatu al-Jamaa kama ilivyokuja katika hadithi, kwa sababu yeye ni aura, ni utupu, na yeye ni mnyonge. Kwa hiyo kama atatokea kwenda kuswali al-Jumaa pamoja na watu msikitini, sala yake itakuwa ni sahiha na itamtosheleza na salatu dhuhur, hata takiwa ilete tena salatu dhuhur. Lakini jambo ambalo lipo kwake yeye ni kuwa salatu aljumaati waljamaa si wajiba kwake yeye, si wajibu kwake yeye kutokana na kuwa yeye ni mwanamke. Tayyib. Wa an ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amepokea Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhi za Allah mtukufu ziwe kwake na baba yake, amesema amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laysa ala musafirin jum'a, mtu ambaye anakuwa katika safari hana uwajibu wa kuswali salata al-jum'a. Rawahu at-Tabarani bi isnadin da'if, ametaja hadithi hii al-Imamu at-Tabarani kwa isnadi ambao ni da'if, lakini Imamu al-Albani rahimahullah amesahihisha hadithi hii katika sahihu al-Jami. Na dhahiri ya matamko ya hadithi, yani matamko ya hadithi yapo sahihi, japokuwa unaweza kuona kuna dosari fulani katika isnadi, lakini musafir kama ilivyokuwa amepunguziwa taklifu nyingi kabisa za kisheria, basi hata salatu aljamaa na salatu aljumaati si wajibu kwake yeye kwa kuwa yupo katika hali ya safari. Na safari ni safari kama ilivyokuja kwamba ni sehemu fulani ya kijadhabu. Sawa ya ikhwani. Aina. Lakini kama atakuwa ametulizana katika mji wake wa safari, ametoka zake Dar es Salaam, amekwenda zake Morogoro, alipofika Morogoro yupo hadhir bali hana taklifu kubwa, na amesikia nidaa ya salatu aljumaa, iliyokuwa aula kwake ni kwenda kuhudhuria aljumaa na sio kuswali dhuhur kama msafiri, kwa sababu aljumaa ila fadila zake nyingi. Tayyib. Wa ala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qali kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha sawa ala al-minbar istaqbalnahu bi wujuhina. Rawahu at-Tirmidhi bi isnadin da'if wa lahu shahidun min hadith al-Bara 'inda ibn Khuzaimah. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama anavyosimulia Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah ziwe kwake, kwamba ilikuwa desturi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposimama sawasawa katika mimbari huwa anatugeukia kwa nyuso zetu, sisi tunamwangalia yeye na yeye anatuangalia sisi. Hadithi hii ameitaja al-Imamu Tirmidhi rahimahullah katika sunani yake, na isnadi yake ni dhaif, lakini umepata shahid katika hadithi ambayo imesimulia sahaba Bara ibn Azib na sahaba wa na ameitaja al-Imam Ibn Khuzaimah katika sahihi yake. Na kwa ujumla hadithi hii amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika sahihu al-Jami'. Sawa. Ama al-Imam al-Tirmidhi alitia illa kwa sababu kuna Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyya, ni mtu dhaif tena ni dhahibu al-hadith. Tayyib. Kwa ujumla hadithi hii al-Imam al-Albani ameiona ni sahihi, na kwa ujumla yaliyopo katika hadithi hii ni maneno sahihi, kwa maana kwamba khatib anawaangalia maamuma na maamuma anamwangalia khatib. Alitokea mtu mmoja anajiita mtume wa Mkuranga, Abdallah Maramba. Yeye alikuwa katika wahi wake wa utume kishetani, ameambiwa kwamba khatibu anatakiwa aangalie kibla, na akawa anatoa hoja, anasema ile khutbatul jumaa ni sawa sawa na rakaa mbili, Kwa hiyo salatu juma na swala raka mbili, raka mbili nyingine ni khutba, ili kutimiza raka ngapi? Nne. Kwa hiyo mtu anaposwali huwa anaangalia wapi? Inafaa mtu kuswali kuonyesha kibla mgongo? Kana tumia hoja hizi kipuzi puzi za kiakili akili. Sasa sikiliza, hii ni ibada, na ibada masala yake ni tawqifia, kuelekea kibla. Tumeelekea kibla baada kuja dalili kusema nabii tuelekea kibla. Basi kama dalili zilivyokuja kusema kuelekea kibla, ndivyo dalili zilivyokuja zikasema khatib anawaangalia watu wake. Na muktadha wa hali, muktadha wa hali, anapozungumza mtu kumsemesha mtu, anazungumza huko anaangalia pembeni, hiyo ni ishara unyonge wa huyu mzungumzaji. Mzungumzaji aliyekuwa mahiri, aliyekuwa kawi, ni yule ambaye anazungumza na muwajjih, yule anayezungumza naye. Sikumelewa? Hasa katika maneno haya ambayo ndani yake yana indhar, maneno ambayo ndani yake yana kemeo, kama ilivyokuwa ada ya khutba. Kwa hiyo kuwa unamuonyesha mgongo yule ambaye unamhutubia kwa maneno makali ya khutba, hiyo ni ishara kwamba unapunguza uzito wa khutba. Sikumeleka? Kwa dhahir ni kwamba khatib anatakiwa amwangalie, awaangalie makhutubin. Hapo ndipo ambapo muktadha wa khutba unapatikana. Hadithi ya mwisho katika mlango huu, kwa mujibu wa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, anasema wa 'ani al-Hakam Ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu qala shahidna al-jum'ata ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقام متوكئا على عصا او قوس رواه ابو داود رحمه الله تعالى عليه على سمودي الحكم ابن حزم حديث الله متكفو جو juu yake kwamba nasema tulihudhuria aljumaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amesimama hali ya kuwa amegemea katika fimbo au mkononi mwake ameshika mshale au ameshika upinde katika wakati wa kutoa hutuba. Hadithi hii ameitaja al-Imam Abu Dawud katika sunan yake, na kaihasinisha al-Imam al-Albani rahimahullah wa rahmatullah ala al-ulama jami'an al-amwat minhum. Hadithi hii amesahisha akasema kwamba hadithi hii ni hasan, ameihasinisha al-Imam al-Albani katika sahihu al-jami'. Sawa ikhwani? Tayyib, amesahihisha katika al-irwa, sio katika sahihu al-jami', katika al-irwa. Na hii inajulisha kwamba daida, sikiza kwa makini maneno yake, ni sunna khatibu anapopanda katika mimbari kwa ajili ya kutoa khutbatul jum'a, au mkononi mwake ameshika fimbo au ameshika mshale au vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa istilahi ya watu wengi wa mitaani, watu wa sunna, istilahi ya ufahamu watu wengi wa mitaani kuhusiana na sunna, sunna ni kile kitu ambacho hawafanyi watu wa BAKWATA kwenye miji yetu ya Tanzania. Sunna kwa wao ni kitu kile ambacho hawakifanyi watu wa BAKWATA, masufi. Na hii ni istilahi mbovu. Kuna vitu ambavyo masufi wanavifanya ni sunna thabita. Miongoni mwao ni kupanda katika khutbatul jumaa pamoja na fimbo. Sawa? Ama muadham ahli sunna wal jamaa, hii sunna hawaifanyi kazi. Wengi katika ahli sunna wal jamaa, na nakumbuka katika markaz Umar ibn al-Khattab tulirudisha sunna hii ya khatibu anapanda kwenye mimbari au na nini? Na fimbo. Japokuwa watu wengi katika watu wa sunna wameiona hii ni bid'a, lakini usahihi hii ni sunna thabita kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa usilete hoja kwamba ila yake ni nini, sababu yake ni nini. Jua wakati ule ilikuwa watu wapo kivita vita muda wote, kwa walikuwa wanashika silaha. Haya ni maneno tu. Cha msingi hapa ni sunna imethibiti, inabidi ifanywe kazi. Iwe kuna vita, iwe kuna vita, lakini kwa sababu ni sunna thabita, inabidi ifanywe kazi. Hapa tutakuwa tumemaliza huu mlango mlango wote wa ahkamu aljumaa kwa hudhurishaji wa al-Imam al-Hafidhu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Tutakuwa tumemaliza hapo, alhamdulillah, awalan wa akhiran, zahiran wa batina, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.